Ndio maana tunasema wakati wa JPM ile ni moja kati ya jambo ambalo lilidhihirisha kipawa halisi cha uongozi wa mtu yule. May his soul find an eternal peace. Mungu amjalie alale mahali pema. Ogopa sana kuwa kiongozi au rais au kiongozi yote kwa kuwekwa. Maamuzi yako yote yatakuwa yana mlengo ya kuwafurahisha au kutimiza matakwa ya waliokuweka. Utakuwa puppet leader. Hakuna namna unaweza ukaamua vizuri. Kwa moja ya jambo ambalo lilimsaidia JPM staili yake aliyoingilia ilimpa uhuru wa yeye kufanya maamuzi bila kushinikizwa na kundi fulani. Ukiwa rais inaweza kwa kuwekwa na mfumo ama kijikundi cha watu, jua kabisa ni lazima maamuzi yako yatakuwa yana changamoto. Ni lazima maamuzi yako yatakuwa ya kusuasua. Ni lazima maamuzi yako yatakuwa ya kusitasita. Kwa sababu kunakuwa na interest ya kikundi fulani ama mfumo fulani uliohakikisha wewe unakuwa pale. Sasa wakati wa JPM, staili yake ilimsaidia akawa huru kwenye maamuzi bila kujali kuna kundi litaumia au la. Na moja ni hili swala la sukari. Tena bahati nzuri wakati sakata la sukari linatokea, mimi niliobserve kinaga ubaga. Sasa what happened, ni kweli wakati wa JPM sukari ilishoot maradufu. Aliingia sukari kwa 1200 mpaka 1600. Lakini ghafla sukari ilikuja ikapanda mpaka kufikia shilingi 5000. Ilikuwa hatari sana. Ikafikia kipindi paka kukaa kuna magendo ya sukari. Yani ile sukari ya kiwandani ndio akawa anauziwa mamalishe. Ile sukari ambayo imetengenezwa kwa ajili ya large production ikawa inafanyika kwenye small scale. Yani sukari ya kutengenezea mapipa ya vinywaji ikawa inaundwa kwenye chai. Sasa chai ya mama ntilie utamu au juisi. Unakunywa juisi ya kusaga tamu kweli, kumbe imetiliwa sukari. Imetiliwa sukari ya kiwandani. Kwa kuna uhaba sana wa sukari. Kilichofanyika ni kwamba nitazungumzia mikoa ya Kanda ya Ziwa ambapo wanunuzi na distributors wakubwa wa sukari walikuwa ni Wahindi. Sasa Wahindi walichokifanya, yani jitu liko linaenda litanua sukari mifuko yote, hata mifuko 1050 kiwa ndani. Alafu wakinunua wanaificha. Wanaiweka magodowni, hawaiuzi kabisa. Zilikuwa 10% za watu ili sukari iweze kupata. Basi ndani ya muda mfupi sukari ikawa adimu kweli. Jamaa kijisikia anatoa kamfuko kamoja anauza. Sasa kamfuko kamoja unakuta kalisha nyama gara nzima. Ilikuwa ni uongo. Kwa factors za kiuchumi sukari ikajikuta imepaa maradufu. Paa sana. Sasa mzee akapewa taarifa. Bwana, kuna sukari imepanda bei, watu wanalia huko, ni hatari haishikiki. Sasa hivi kunywa chai na sukari ni anasa. Magufuli amepata ile, kama tunafanyaje? Si tatizo ni nini? Anambia mzee, bwana, wafanya biashara hawa bwana, mataikuni hawa Wahindi na watu wengine wameficha sukari. Aha, wameficha sukari. Tunafanyaje? Magufuli akatoa amri ziviundwe kikosi kazi. Changanyeni huko, chukweni watu wa TRA, chukweni watu wa system, chukweni watu, kiundwe kikosi kazi. Kazi ya kikosi kazi ni kupita na kukagua mabohari. Mtu nanua sukari, ukikutwa zaidi na mifuko 1000, serikali inachukua ile mifuko na unapewa kesi ya kuhujumu uchumi. Yes, sasa unanunuaje sukari afu unaiweka store? What for? Ni sabotage. Basi likaanza lile palanja lile. Walikuwa wanapita. Unapita ukifika kwenye bohari, wakikukuta unakuta mtu ana masukari mifuko hadi 1050. Umenunua lini? Mtu kanunua mifuko miezi miwili kaiweka. Serikali ilikuwa inachukua ile mifuko, inataifisha alafu wewe ndani na kesi la kuhujumu uchumi uko limoja. Mbona walinyoka within a week ya ile operation kwenda? Sukari silirudi mtaani. Ilirudi. Haya ndo tunaita maamuzi magumu. Lakini hayo maamuzi sasa utayafanyaje kama wanaoficha sukari ndio mfumo wenyewe ulioshiriki kukuweka?